Arī šodien paredzēts viens reiss, kas ielidos lidostā Rīga no Stambulas, kā arī viens, kas dosies no Rīgas uz Stambulu. Un vai tas tā notiks, mēs šobrīd esam sazinājušies ar lidostas Rīga pārstāvi Sarmīti Rinmani. Labrīt!
Labrīt!
Vai plānotie reisi notiks uz un no Rīgas?
Šobrīd lidostā Rīga ir informācija par šodienas reisa kavēšanos uz Stambulu. Pagaidām reisam Stambula-Rīga ir noteikti 2 stundu kavēšanās, kas nozīmē, ka varētu arī kavēties izlidojošais reis no Rīgas uz Stambulu.
Un cikos reis ir paredzēts no Rīgas uz Stambulu?
Tātad ielidojošajam reisam bija jāielido pulksten 10.45 no Stambulas uz Rīgu, bet tā kā ir noteikta šī te kavēšanās 2 stundas, tad 12.45 šobrīd ir plānotais laiks ielidošanai. Attiecīgi pagaidām ir grūti prognozēt, kāds būtu šis izlidošanas laiks.
Un cikos ir faktiski paredzēta izlidošana no Rīgas uz Stambulu?
Tātad no Rīgas uz Stambulu 11.45.
Tātad arī to jūs prognozējat ar nokavēšanos, ja?
Šobrīd, jā.
Labi, paldies. Mēs sazinājāmies ar lidostas Rīga pārstāvu Sarmīti Rinmani. Jāpiebilst vēl, ka ārlietu ministrija stingri iesaka jebkuram, kas dodas uz Turciju, pirms ceļošanas iegādāties dzīvības un veselības apdrošināšanas polisi, kas paredz arī repatriācijas slimības vai nāves gadījumā, kā arī reģistrēties konsulārajā reģistrā.